बालाज मरी द लीडिंग नॉर्थ स्टार। बालाज मरी गरबा में तरफ शोकें इस्तार। खान जान बलोच। बालाच नमीरान इंत, बालाच कया गश्तक मुर्तक, बालाच जिंदगिंत, बालाच अमावादी जिंदगिंत के बलूचिस्तान को डू कस्तंत, बालाच अमावादी जिंदगिंत के बलूचिस्तान तचोके आप रुम्बीत, बालाच अमावादी जिंदगिंत के दुनिया हस्त। शहीद डॉक्टर खालिद अहमद। मरूची 2 दिसंबर यकशंबे रोचिंत नवाबजादा बालाच मरी बलूच और बलूचिस्तान अजीमे आजीविये सर मचा रहे आता लंदना गिप्तगें पुरसी दीवाना बलूच व सिंधिया नी मजने बहरे मौजूद इंत के बलूच सर मचा रहे एहतराम व ये जोधे सता देगा लंदन यूनिवर्सिटिया आल सया मुच्चन ये दीवाना डॉक्टर शहीद खालिद मक्के व बलूच कौम मात कुला पर दुगनिया ए बलूचा च राजीव गुआ के नेमगा गोशदारे नकबीत अन्नु लंदना रोचे सैंत ए दीवान ए बर्जा दारू के बलूच एक्शन कमेटी सिंधी बलूच फोरम सिंधी वर्ल्ड कांग्रेस संगताना बार जुर्गान ए दीवान को 2 मिनट आमोशिया शहीद बालाच मरी एतरामा वती मराकशा देमा बार्थ
पासदारी को तो بیما شد تو بیما روان بود وتی شهادت داد ای پا بلوچ مخلوقا آو کی وقتا یک روجنائی مستاگی او بلوچ و سندی مخلوق ایسے مظلوم آنی وستا یک مشل راہی بھی نو ما دعوت دیم واجہ میں یک کچھ شرریں واجہ ہیں زاندکاران و سرپدیں واجہ واجہ شہاب بلوچا یہ تو دیر بالا چا مسجد سڑائی واجہ شہاب بلوچ
واجہ بالا چیلی شیوارگت پا گلزمین گم وارگت چوش مرید بحانیا هر وقت مدام بیوانه گرد. با آزادیا ملکاوتی مکوه حکنده جای کرد. واجه هنگات مهر کوه حسار بالا چه حکل و توار بوان سنگت و گون سرمچار نو هشکنک بید بار بار. که بل هر بلوچی سار بید میلید که حق بیگار بید می حق وجه نهند که سی جاه ببین باید که هر سی یک ببین نو بالا چی راه گار نبید تاکه بلوچی سار بید راستید که بالا چی بود شهید بلا لکان بالا چی پیدا گوید واجه بالا چی جنگ گوندوش منان مانیت بلوچی دابتران اون شهید گار نبند ما کوه ما گرتو گران مرچی که من گونوات جوشان یک بار پدا هم یه گوشان میرین بلوچ بالا چ مری تو شهمیر ملک هر گوری واجه بالا چ تراح لک بار سلوت لک عزت و لک هم سکوت میرین بلوچ آزاد بند می گل زمین آباد بند و بالا چی کشک و راه و لوت بازی دیگر بالا چی بند و جب بالا چی مری تو زندگی تو و نمیران بودگی تاکی بلوچ زندگی تو زندگ و پایندگی زندگی نتوار
We have very fond memories of Balaji as my friend Halim Baloch has said. When he was here, we used to have regular meetings thanks to the auspices of Sindhi Baloch Forum. He attended our conferences, and I remember just a tiny piece from one of his speeches he made in our conference. And he said, because when we do our conferences, we have verses in Sindhi and then even the posters, we have Sindhi written on them. So when he came to speak, he said that at least you Sindhi people are fortunate that you got your language. We Baloch people, we are still, that our language is not official language. And we are not using as much as you are. And Pakistani government doesn't recognize it. And when I rose to speak, I said, well, this Sindhi language hasn't been given to us by Pakistani establishment. It is right there. It is there from the thousands of years. Actually, Pakistani establishment is trying its best to eliminate Sindhi from all official purposes. But today, I am very happy that on the condolence of meeting of Balaj Mari, you are making speeches in Balochi and you are making use of your Balochi language. And this is also a sign of national, that you use your language, you express yourself in your language, and you respect your language. In the end, I would like to offer my condolences to Nawab Khair Bakhsh Mari, who lost his brave son, and to his brothers, Ghazan and Mehran, and all the families, and indeed to all the Baloch nation, and to the Sindhi nation as well. We have also lost
thank you, Surya, for your comment. You rightly said the Sindhi and Baloch nation are one. We, after all, we have a common enemy to share. So this is why in the future we all have to continue our struggle together. Unity brings strength. Thank you very much. Shumibaz Menat. Noma yak varnae zahage. Ekasaluke zahage. Parin. Balocha gundas bandi kayan ke aapet vati. Pekur hayala. Darshan dikha. Parin Baloch.
It was only recently in this very place that we paid tribute to my grandfather, Nawab Akbar Bugti, on the first anniversary of his death. Unfortunately, when adversity is placed upon us, it is at times in multiples, and Balochistan has lost one of its beloved and courageous sons in Mir Balaj. However, Mir Balaj left us with his head held up high and fulfilling the oath he took on the land of Balochistan. I had heard a lot about Balochistan, brave son Balaj, from my father. It was my wish to talk to my brave and courageous uncle. Only a few weeks earlier, Uncle Mehran came to our house, and I told him to give my salam to Uncle Balaj and give my message that I am proud of him and his companions, and that I pray for their health and safety. Uncle Mehran had told me that very soon I will be able to talk to Uncle Balaj on the phone. After hearing this, I became so excited that my happiness had no boundaries. I always used to think, how should I start my conversation with my brave uncle on the phone? Should I begin my conversation by saying that the Baloch children and I would like to thank you for fighting with the occupiers for our future? Or should I replicate the voice of Balochistan, who proudly is saying, look at all my brave, courageous sons who are fighting against occupiers for the respect of their motherland? Today, Balochistan is very depressed from being separated from its dear sons and is crying blood from her eyes, but is saying to herself proudly that she has given birth to valiant sons who were fighting with the occupiers, shedding their blood, and who are now with their motherland in the depths of her soul. Uncle Balajan, the desire of talking with you has remained in my heart, but I pray to Allah that in the other world I will inshallah meet you and grandfather Nawab Akbar Khan Bufti. Standing right here in this same place, I promised grandfather Nawab Akbar Bufti that we will continue our struggle till we free our motherland, Balochistan, from its occupiers. Today I will promise you the same, that in my life there is only one goal, which is I will not rest in peace until I free my motherland, Balochistan, from its satanic occupiers. Uncle Balajan, you are not with us in this world, but your memories and spirit are with us internally. I will promise you that we will not let your sacrifice for the freedom of Balochistan be wasted. And I request to you that please could you come in my dream and guide me the way to free our motherland, Balochistan, so that we will reach the goal for which you have been fighting for and giving your life for. In life we face hardship and struggle, but this is a fundamental factor in determining an individual's character. Those who succumb and fold are frail and fragile, but those who accept and rise are our modern day heroes. My dear Uncle Balaj, you are one of the latter.
Dura Bella داری همبلان مزدور مردی سوکلان زی چند بده چک و جلان چی قوم برنایی مزار سرکا جلون هر شخ بچار هیچی حقیق هم یک قرار بالا چه تکند و سوار بابا مهل خوش مرا کسا بجل تا سنگ جلا راتو فتا تیگا خوشی بلوه چی جوی حالا چی کم سالارین یلان یا و نکیدن همبلان آه چو بالان چا جوشد بالان چو بابا یا گوشد نیر خیر بخش مریه بگشد خیر بخشی خیرت بیترا وازنیتا گست میگره ترا خیر بخشی خیرت بیترا وازنیتا گست میگره ترا بالاش دیگ مهر اتشار بلین خیلی بلوچانی سرسین بخار واقعاً عزتمندی حضار خیر بخش ملی چوکان چه مهر انجام بگیر سمیر گزی آتا بالا سیاسی مهر است که خیر بخش ملی با بلوی چکا ما بستگن و اشانی کند را باز بزانه و دیر مهر یه دیگه چوکان توی بین نبن و یه دیگه شهید همش می شهید و یه قوم توی با نبی مگی این که قوم باید اتحاد کنید متفق ببین و دیگه سنسان دمتا بالا نمیرانه
بلوچ تی آزاد کیے روچن مکتا منند کے تی وشحال کیے روچن ورنہا دستر گلاویے زندے آنکر نیپ بلوچا وطواجری کیے روچن نگتا واجر دین گلام حسین بلوچ
اچھا شما زانے کے مروشی باز مدنے گرانے روچے پتا پا بلوچ قوم واسطہ کپا بلوچ سے سرزمین ہے 20 تاریخہ برستان نریں شیریں جوانی پا بلوچ قوم واسطہ بلوچ راز آزادی جو ہے واسطہ اسی جانے نظر آنا تھا اور آئیے اسی یا خدا کو آئیے چو گو کے سمجھئے تھا کہ میں سرزمین واسطہ اسی جانا دیا اسی نفسا دیا آئیے قسم ہوا مالک دیما آئیے سجے برستان مالک دیما مقسم ہوا کہ ماں اسی جانا راستے کے جب تک منی جان ماں یہ ہمیں سرزمین واسطہ اور آئیے اسی جان دا اور آئیے بلوچ قوم ہوتی وامدار کو آئیے میسج دا کہ باید مئی یکے بولیں ہرا بول اسیں آزادی بروشی دراس ہمیں جمشید غب کو مباز مشکل دا کہ اے یک نوکے سائے نے مارا میں سکیں کہ ماں وسی ڈفرنس کا دیر پکنے ماں اما وقت تک آزاد نہ بیں جب تک ماں وسی قوت ہے یکجا مکنے ماں وسی ملک وہ وطنی ہے وہ یکجا مکنے ماں وسی اگر قوت ہے وسی قوم بلوچستان وہ پہ وہ یکجے دیا یکجا بکنے منی یہ لگ ہیچ وجہ نہیں تھے کہ آزادی نہیں مقدر مرد بروشی باید ہیں ماں زان ہی چوکے واجب آنا مجھ درمیانہ نہیں لیکن ہاں مارا چاہ رہا جائیں آئیے وہ تھی آخ ادا کو اور باید ہے کہ ماں ایز بلوچ کبھی یہ بزان ہے کہ ماں اس سرزمین کے میں واجب ہمیں جان نسارا بہت ہی جان داتا ہے پر سرزمین واسطہ ماں اس پگلہ دیما پہ کنے اور اس پگل اما کی میں دیما رہتے ہیں کہ ماں یونیٹیڈ ویبیں ماں بزان ہے کہ مارا ملک ہستے مارا ننگ ہستے ماں ہزاروں سال قدیم ملک ہمیں واجب ہیں اور یہ باید ہیں اس سرزمینہ موت پہ جلتا بلے ان چو مزانہ بالا جان کہ جب تک یہ دنیا ہستے جب تک اس دنیا سے جب تک بلوچ یشک پڑتے ہستے تو ہمیشہ آسف ہے کہ بلوچستان ہے ہمیں چستن کوا کے بغیر کہ کوادرہ کے بغیر کہ چابارہ کے بغیر کہ زائدانہ کے بغیر بلوچستان یشک کون ہے آئیے ایسا آتی نام آتے ہیں اور تو ہمیشہ زندگ ہے اور ہمیشہ تم ہی دلے سکتا ہے محنت وجہ میں
غلام حسین بھی دور رہیں گا اب ہم بالاج بن لیب فریور اور دو ملی میسیج یونیٹی تمہارے جب سے جانے تو بس یونیٹی اتفاقی کہ بلوچ ہر جاہل یکن آئی درد یکن آئی یہ مشکل یکن آئی یہ مسئلہ مسائل یکن ہم باغ وشن یفیقن
جنت جہد بلوچ ہچے کی بلوچ خاندانے ہچے کی بلوچ قومے جد کن آؤ کی حجمت میں ہونا دلی کی زمین سرا ماں ہنکو چی آد آتی ہے لوٹی ہنکو چی ملک کا لوٹی ماں یک کی پلاج مکتری ماں ترا یلو نتری یلی 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 ماں ذاتی دوٹی مچو نہیں پاکستان ماں ہیچ نلوٹی ماں چاہیا نوکری نلوٹی ماں چاہیا مدد نلوٹی ہیچ نلوٹی ماں اوٹی ملک کا لوٹی ماں ذاتی واسطہ ماں اوٹی ہونا تاکی نہیں کہ جو بلوچستان بلوچستان بلوچ پاس تو دان چی بلوچ پاس دنیا رات کرن پی بلے آیا یار بلوچ کے لیے دان آئیے خبر خبر کہاں فاطمہ دستی میں حمیر پشندان فاطمہ نہری دین سے وطن وطن دعوانی وطن دعوایا و هیچ مردم درد نمی یہ کوهان رواق یہ سبزی سلاران سرا آیا گنہری آفا واسطگان آیا خشکی نگری کس سرا کتب آیا واسطگان آیا حاضر نمی چکا خشکی نگری ابو اما یعنی مقصد دگری بیتا شما ہم یہ دولت ہم آگیا کتا ہم اتفاقی دیرے اتفاق دیرے جد کی عذب دیرے ہم آکارا تو وہاں ہم بر رہے اور شہرہ کار کرے شہرہ ہم کار کر گلو تھی یہ دیوان دار گلو تھی اکوہا نکوہا نا تو شما اتفاق دیرے ہم راہی کی بالا چھتا شما ہم راہ بر رہے آزادی راہ شتا وطی مرک راہ شتا اوکی وطنہ لوٹ تگی آئیے سڑکی نلوٹ پہ تو پنجابی نوکری نلوٹ تگی آئیے بچے من ملکہ منا بدل آئی راہ ہمیشہ شما دوستان راہ ہمیشہ اتفاقی ہمیشہ ایک شما برات براد اتفاق بدل مردم جد جا بدل شفا غریب خوشت شوہا بلوچ اچھے کہ بلوچ خاندانی یہ وطن جنگیں یہ گرانی گرانی یہ آسان گرانی نہیں او ایشان نوجوانانی میرا بھی حفظ آہاں جول جا سن موتان سن پتان سن تو اسی گروہ یا مرد بھی گرد بھی یہ راہ یا مرد بھی میری شہید بھی یہ واس کے شوتگا شان گوشا موت کفوں سرا بستا شوتگی ما ہنچو نشتگی ما کفوں سرا بستا تو منا جس کا یہ رہا سہرین سلام بارہ کا سہرین سلام بارہ کا سہرین سلام تو بارہ سے کر دی سہرین سلام او سدنین واقع شہید بیتا شدا تو نہ اتارا شہید نہ کرا لیتا وہ تھی قوم واسطہ وہ تھی سدنین واسطہ وطن واسطہ براتانی واسطہ سرمچاری دیتا آئیے وہ چارا شہید کرانی ان ماں تو خوشیاں خلاف نہ وے اگر یا بالا کی شہید بیتا ہے شہید کتا ہم نکان بالا تھا جو بلوچی ان مانا یا بالا تھا آوازی بسری سردار گریبان کوشائیں نا نواب ہوتی گریبان کوشائیں نا سردار گریبان کوشائیں نا وہاں نمیرا وطرہ نگرائیں نا می مرسی آئیں نوجوان بچے آہاں شہید کرائیں تگا چھتگا آہاں بلوچ نی گریب مانا یکی حقیقی مانا یکی نوکری بیوی کی بلوچی نی بیوی کی بلوچی پنجابی گلام آن جرو ماں جو پنجابی گلامی ہو پاکستان آهودی همیشه دام دیتا که اوکی فرد بلیت چکنه و تا نکوشن ینه غریبان کوشن ینه شما حتی مردمی شما دنی ملکا نشتگی منی پیدا شید شما هر مردمی که دنی نشتگی هر بروچی اتفاق بزن آهانی در دشمین چونه شما نیمگا سوب بکن بارا شهید بیا بارا سهری تیری لگی مرا دوهی بلوچا نکی یا چه کلی بلوچا بای باز کی چه بنا دکو بلوچ لوتی خوش کن پا بارا شهید بی رو چی مار دهد شهید بی تینیم بیز بمور تینیم بر بارا چه ممور تی بارا چه نمیرانی بارا نمیرانی بارا چه گلدی باید کرا باشی مستدنه یعنی بلوچستان کوف هسته بالا تسته بلوچستان آب تکیو که هسته بالا تسته